Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Takže pozdravujem fanúšikov Interu Milano, ale tentokrát aj AC Milano a vlastne celej séria. Máme tu krátke, alebo dúfam, že krátke, možno krátke preview najslavnejšieho mestského derby, Derby della Madonnina, teda čaká na zápas AC Milano-Inter Milano. Prvýkrát v histórii sa bude hrať v pondelok, pretože Liga sa rozhodla, že vyhovie Milančanom, ktorí hrali vo štvrtok ešte európsky zápas. A tak nás teda čaká derby, ktoré vlastne okrem toho, že vždy samé o sebe extrémne vybičované emóciami, tak môže rozhodnúť aj o titule. A to v prípade, že teda Inter zvíťazí na dáce. Takže poďme sa pozrieť na históriu tohto milánskeho derby, na štatistiky, na to, čo od toho očakávame. Poď, Rasťo.
Tak pozdravujem všetkých fanúšikov. Pondelok nás čaká sviatok futbalový celkovo, lebo Derby della Madonnina je ten derby zápas, ktorý láka ľudí. Tentokrát sa bude vysielať znovu do 200 krajín a teritórií po celom svete. Čiže viac menej na každom kúsku našej planéty si môžete naladiť tento zápas. Rovnako tak je aj vypredané to centrum pre médií, takže už aj to je signál toho, že ako tie mediálne domy berú ten zápas, že tam vysielajú priamo svojich zástupcov, aby pokrývali tento zápas. Čo sa týka našich starších a nepodarených bratrancov z Milana, tak viac menej my sme pre nich asi ten, než asi my sme pre nich ten najväčší rival. My to máme možno trošku ťažšie v tomto, že je to aj Juventus, ktorý tiež nemáme radi, ale myslím si, že asi také najviac, že to Derby della Madonnina je aj na štadióne, či už keď hráme my doma, alebo AC Milano, tak je tam že ešte väčšia atmosféra. Je to ešte také, povedzme, že srdečnejšie, respektíve viac vybičované emóciami. A len keď tak krátka taká tá štatistika, tak my v oficiálnych zápasoch vedieme. Máme 90 víťazstiev, zatiaľ čo AC Milano má ich 79. Máme aktuálne 5 zápasov, ktoré sme vyhrali v rade, čo je náš rekord. A verím tomu, že si ho predložíme na ďalších 6, 7, 8, uvidíme, že koľko.
A teda nielen, že sme ovládli tých 5 zápasov výsledkovo, ale teda aj v rámci skóre. Tam máme skóre 12-1 za tých posledných 5 zápasov.
Takže áno. A hlavne aj v tom tisícročí novom, tak sme jednoznačne lepší, takže.
No ináč len v rámci séria, keď si povieme, tak vlastne v pondelok to bude 180. derby a Milančania vyhrali 54, 56 krát bola remíza a krásnych 69 výher tam má Inter. Takže tiež sú štatistiky na našej strane a vlastne AC Milano s nikým iným v rámci Talianska nemá toľko prehier a neinkasovalo toľko gólov ako od Interu. Takže právom sme pre nich asi ten najväčší rival.
No áno, ale tak zase je treba povedať, že my sme kedysi tvorili jeden tím, ktorý sa volal, že Milánsky kriketový a futbalový klub, niečo podobné ako je Genoa CFC, tak kedysi bolo, že Milano CFC. Mimochodom, taká jedna zaujímavosť, tak názov AC Milano je mladší ako Inter Milano, lebo predtým hovorím, že sa to volalo Milano CFC a Inter sa volá Inter, odkedy vznikol od roku 1918 a AC Milano vzniklo, tuším, že niekedy v 30-tych, 40-tych rokoch, kedy sa definitívne rozhodli, že budú AC Milan, ako keby odkaz na ten pôvodný anglický názov, keďže ho zakladali Angličania, respektíve britský konzulát v Milane. No možno ešte taká zaujímavosť, že, alebo sa ťa pýtam, či vieš, prečo sme sa vôbec rozpadli na Inter a dnešné AC?
No myslím, že tam boli nejaké politické veci za tým a nejaké, viem, že Inter je vlastne Inter preto, lebo chcel byť akože taký nejak viac otvorený medzinárodným hráčom.
No, presne tak. V tom období, kedy išiel, vlastne vtedy ešte neboli nejaké také tie federácie, respektíve boli, ale v Taliansku vtedy boli dve federácie a boli aj pokusy mať dve ligy. No a jedna liga mala, že striktne to malo byť len pre Talianov a druhá zase bola otvorená aj týmto zahraničným hráčom. No a v rámci toho klubu vznikol spor, že do ktorej ligy sa majú prihlásiť, lebo časť sa nechcela zmieriť s tým, že ich kamaráti, prevažne zo Švajčiarska, čo boli bankári väčšinou a právnici, tak aby nemohli hrať futbal, tak sa nakoniec že rozpadli a aj tá zakladateľská listina vlastne Interu tak hovorí o tom, že my sme bratia na celom svete a každý, kto chce, tak môže hrať za Inter. Takže tak toto nejako vzniklo, no a tým pádom, že keď som už načal, že to boli bankári, tak viac menej až do konca 60. rokov, tak Inter bol klubom buržoázie, respektíve toho bohatšieho, tej bohatšej časti Milána. Mali aj prezývku, že Bauštia, to znamená, že namyslenci, kým Milančania, tak oni zase boli Kaušťavit, to je v milánskom dialekte Šubovak, a teda to bola taká, že robotnícka trieda. Čiže aj z tohto dôvodu bol pre Milano a teda pre Milančanov bol ten Inter nielen to, že sme ako keby kvázi si urobili vlastný klub a oni nás stále považujú za zradcov Milana, ale aj to, že ten náš tým bol jednoducho bohatší a hlavne bol aj o mnoho úspešnejší, lebo v tých začiatkoch tak jednoducho my sme bojovali o tituly s Juventusom. Už vtedy, v rokoch 30. tak bol Juventus úspešnejší ako my, ale AC Milano bolo naozaj dole.
Ale zaujímavé je, že teda napriek tomu, že Inter mal byť, to teda bol ten internacionálny, tak v súčasnosti väčší počet Talianov v základnej zostave hráva práve za Inter. Celkom výrazne, hlavne teda pokiaľ hrajú že aj Acerbi a Darmian, tak máme viac Talianov v základe.
Áno. Ale tak to už je zase teraz tá súčasná Marotová stratégia, že chce naozaj akože mať základ tvorený Talianmi. Mimochodom sa im to osvedčilo v Juventuse ešte. A myslím, že aj v Sampdorii, keď hrali, tak tiež tam boli viacerí Taliani, teda keď hrali, keď Marota viedol Sampdoriu. Takže má nejakú tú takú stratégiu, ale aj ten vznik akože toho Interu, tak mal byť medzinárodný, ale to bolo skôr také, že predsa len to Milano má silné prepojenie s tými, povedzme, že Švajčiarmi, lebo však jedno je finančné centrum, druhé je finančné centrum. A ďalšia vec je, že veľa Talianov už tedy bolo v emigrácii, čiže to bolo skôr ako keby, že pre nich, hej, také otvorené. Takže tak, no.
No a čo sa týka pondelkového zápasu, môžeme teda rekordne 6-krát po sebe vyhrať. To sa ešte v histórii, myslím, nepodarilo.
Nikdy.
Nikdy. Budú opäť k dispozícii Lautaro s Pavardom. Lautarovi sa darí proti Milánu v týchto derby. Takže vyzerá to dobre. No na druhej strane tam viem, že sú nejaké absencie. Milánom budú nejaké chýbať. Tentokrát Inter by mal byť v plnej sile po dlhej dobe. Naozaj bez jedinej absencie. A teda ťažko si už predstaviť, lebo sme si zvykli za tie zápasy posledné, že jednoducho stále vyhrávame, naposledy veľmi dominantne 5-1, tak ťažko si predstaviť iný výsledok, než to, že by sme opäť zvíťazili a teda potvrdili ten titul vlastne paradoxne pred väčšou návštevou milánskych fanúšikov. Myslíš, že to môže dopadnúť inak?
Ťažko povedať, lebo to je derby, ktoré nemá ako keby, že víťaza, keď to poviem takto. Respektíve takto, že to derby ne už hraje jeden a druhý tým akokoľvek, tak tam môže nastať úplne naozaj že čokoľvek. Že keď si tak človek pozrie roky 90., kedy povedzme, že to AC Milano bolo top mužstvo európske, tak tam sme paradoxne boli že lepšími, ale bolo to už úplne vyrovnané a boli dokonca aj obdobia, kedy tie roky nevyhrali. Potom zase, keď my sme boli silní, tak tiež tam bolo obdobie, kedy zase AC Milano. Takže naozaj je to strašne nevyspytateľný zápas. A hlavne, neviem, či si videl, ale po tom zápase s AS Rím, tak tí hráči prišli pred Ultras a oni im jasne dali najavo, že nesmú dopustiť prehru, lebo naozaj tá prehra by znamenala náš titul a oslavovať 20. scudetto, respektíve druhú hviezdu na ich teda na San Siro, keď sú oni akože doma, tak to by bola akože pre nich najväčšia potupa, čo by mohla byť.
Hej, ale nestalo sa toto náhodou práve pred tým posledným derby, že tiež zápas predtým boli predvolaní pred svojich ultras a potom dostali teda 5-1 od nás.
No pred posledným derby nie, to bolo ešte, to bolo pred Európs, to bolo v semifinále Ligy majstrov.
V Lige majstrov, tak ešte predtým, nevadí.
Tak.
No, mohlo by sa to kľudne zopakovať.
Tak mohlo by sa to, lebo predsa AC Milano je v tom takom horšom rozpoložení. Takže by sa to snáď stať mohlo.
No bude im chýbať pre žlté karty, im bude chýbať Tiav do obrany. Majú zraneného pobeku Kiera a Kalulu, takže zase proste problémy najmä v obrane. Inter teda kompletný. V kartovom ohrození sú potom z Interu jedine Mkhitaryan. Ak by dostal ďalšiu žltú, tak by nehral ďalší zápas, ale to myslím si, že ho až tak trápiť nebude.
Tak ale hlavne Mkhitaryanovi ináč to derby dala Madonina na chuti, takže snáď sa rozbehne, lebo viac menej on ten najlepší zápas, ktorý mal v sezóne, tak to bolo práve proti ním, že tam dal, tuším, že dva góly a
plus asistenciu. Gól plus asistenciu na ten Frateziho gól.
No, takže
dva góly plus jedna asistencia.
No, takže naozaj, akože a je predtým, tuším, že dával góly proti AC-čku, čiže jemu to derby dala Madonina na chuti. Takže snaď, a mi to vlastne aj jedno, že kto dá gól, ale proste mohli by sme vyhrať a mohli by sme si trošku tú históriu našu vylepšiť a mám pocit, že ešte sa nechcelo nikdy priamo, že by priamo počas derby, tak že by sme boli už definitívne korunovaní za majstrov.
Hej, dokonca, že ak by náhodou to tak dopadlo, že Inter by ten titul ešte teraz nepotvrdil, tak by to ovplyvnilo aj rozpisy tých zápasov, že AC Milano by nemohlo hrať zápas pred Interom, aby sa náhodou nestalo, že oni zakopnú a my dostaneme titul a budeme sedieť v obývačke a nie pri futbale. Takže je možné, že ešte sa by sa aj zmenil rozpis zápasov potom.
No a to už vlastne aj tým Milančanom môže byť aj jedno, keďže už nehrajú Európu ani oni. Ale tak no. Ešte sa ťa možno opýtam, keď sme pri tom, že ako ty vnímaš AC Milano, že kto je pre teba, lebo keď si zoberiem takú štatistiku, tak 6 z 10 interistov tak hovoria, že najväčší rival je pre nich Juventus a 4, alebo teda, no povedzme, že 4 hovorilo sa, že AC Milano. Tak pre teba osobne, ako ty vnímaš tento zápas?
No, ja tak akože v dobrom závidím AC Milano tú Ligu majstrov, že ju vyhrali výrazne viackrát než my. Ale určite v rámci Ligy je Juventus určite pre mňa ten najväčší rival, taký ten až nenávidený rival. AC Milano aj vplyvom toho, no to súvisí aj s tými výsledkami, že s Juventusom sme sa zvykli vždy trápiť, zatiaľ čo AC Milano sa nám celku úspešne darí už porážať. Takže možno aj preto. Ten Juventus je pre mňa taký až nenávidený super, ktorý aj keby sa hrali európske súťaže, kde vždy fandím tým talianským klubom všetkým, tak s Juventusom by som mal trochu problém im dopriať nejaký úspech. Hoci to Serie A potrebuje silný Juventus aj v Európe. A s AC Milanom nemám problém im dopriať, pokiaľ by nehrali teraz napríklad práve za AS Rím, že s iným talianským tímom, tak by som im fandil.
Zase ja musím povedať, že nejakým spôsobom, že AS Rím vnímam ako rivala, lebo proste to tak je. Ale keď som bol malý a som povedzme, že začínal s Interom, respektíve, tak vtedy akurát bola taká tá čierna séria medzi nami a AC, že AC tam vtedy vyhralo 6-0, neviem, či si to pamätáš. Ten zápas, to bolo hrozostrašné.
To sú zápasy, čo vytiesňujem z pamäte radšej.
No, a potom tam si pamätám ešte aj ten zápas, kedy sme viedli 2-0 a nakoniec sme prehrali 3-2 a to bolo tak akože pre mňa frustrujúce a AC Milano získalo aj Ligu majstrov, hneď na to titul Serie A, čiže úplne v tých mojich začiatkoch tak AC Milano bolo jednoznačne pre mňa horší tým ako Juventus. Ale potom postupne som tiež dospel do takého štádia, že ten Juventus je asi nie, že asi, ale určite je pre mňa väčší rival. A čo sa týka možno takého toho Talianska, že taký ten pohľad tých Talianov, tak no je to také veľmi špecifické, lebo tým, že Juventus je Juventus a AC je AC, tak to je také, že rozpoltené trošku. Alebo je to také, že špecifické, že není to jak v Španielsku, že pre Barcelonu je jasne daný Real Madrid a pre Real zase Barcelona. Že u nás je to také ako keby rozdelené, ale myslím si aj z tých videí, čo vidím, aj čo títo všelijakí novinári píšu, tak predsa len to Milano. Takto, že Juventus je väčší rival, ale v rámci toho momentu zápasu, alebo keď sa niečo že významnejšie udeje, ale zase to AC Milano je o mnoho viacej že komentované, že o mnoho väčší výsmech bol teraz, keď AS Rím teda prešlo cez AC Milano, ako to, že Juventus na nás stráca koľko 20 bodov, alebo tak nejako. No a ešte by som možno že dodal aj to, že pred tým zápasom, na rozdiel, respektíve počas zápasu a aj celkovo v tom meste, tak nie je až také napätie, ako povedzme Derby della Capitale medzi Lazio a AS Rím, lebo ultras, jak Interu, tak AC Milano majú dohodu o tom, že sa nebudú napadať. A aj teraz zakladateľ Vikingov a tuším, že to bol zakladateľ Fossa di Leoni, tak si boli teraz na víne a dali spoločne fotku a že s textom, že solidarita pre Milano,
Ja, áno, to som zachytil, hej.
aby sa jednoducho nerezali navzájom.
Hej. Ináč ešte, čo vlastne možno u mňa tak umocňuje ten pocit toho, že Juventus je pre mňa ten nenávidený rival a s AC Milano nemám až taký problém, tak to sú súčasné sociálne siete, akože československý Facebook a podobne, kde akože sú, majú aj AC Milano takých, akože, ako by som to nazval, extrémnejších fanúšikov, ktorí nevedia prijať iný názor a sú úplne zaslepení. Tým by som pozdravoval Jožka, každý bude vedieť ktorého. Ale Juventusáci tam ešte aj admin je schopný, akože tej ich Bianconeri stránky je schopný to sa vysmievať z Interu, a aj keď je to úplne nie na mieste a podobne. A proste tam sú viac takí radikálni tých fanúšikovia aj v tých komentároch. Je tam viac takých, napriek tomu, že mám pocit, že AC Milano má ako keby viac tých fanúšikov aktívnych v tých stránkach, čo sledujem, tak je tam viac takých slušnejších a len pár takých extrémov a u Juventusu tam pomaly každý, čo sa ozve, tak je taký, že je dobre pokecáme, no.
Tak predsa len, vieš, akože vyhrali 9-krát po sebe titul, boli zvyknutí na to, že im pomáhajú rozhodcovia a tak ďalej, čiže ak zrazu musia strpne to, že 4 roky po sebe nič, a my sme, hovorím, že my sme pre Juventus jednoznačne najväčší rival, a hlavne po tom, čo, lebo tá rivalita medzi Interom a AC je stále, hej. Povedzme, že od rokov 80. tak už nie je, že taká násilná, našťastie, že už je to naozaj len v tom, že počas zápasu tak sú povedzme, že tvrdé chorály a ten zápas má naozaj, že intenzitu a proste ľudí aj nezaujatého diváka musí baviť, že vidia tam na jednej strane choreo, na druhej strane choreo, proste všelijaké možné odkazy a tak ďalej, že proste to najlepšie, čo sa vôbec dá zo fandenia, tak je práve na San Siro. Mimochodom, Milano je Mekou, respektíve tam vzniklo vôbec ultra za organizované fandenie. Takže tu sa ani netreba diviť, že to tak je. Ale tá derby do Itália medzi nami a Juventusom, tak je naozaj o tom, že to malo také svoje nejaký vývin, že v tých rokoch 30. bola silná rivalita, potom v rokoch 60., kedy vznikol aj ten pojem, že nám ukradli titul. To bolo prvýkrát, čo nám ukradli titul, lebo však už sa stalo aj potom v roku 98. Čiže vtedy sa to znovu prehlbilo, v rokoch 80. povedzme to bolo menej a sme mali väčšiu rivalitu s AC-čkom. No a potom hlavne pre ten Juventus nás že brutálne neznášajú, že ešte kde to je naozaj už také, že otvorené, tak je to to, že v roku 2006 počas Calciopoli, tak titul, ktorý oni vyhrali na body, tak nakoniec im bol vzaný a získali znovu my. A toto oni nevedia dodnes prekúsiť.
Tak môže byť, no. A ináč, ako čo ešte tak ako pridáva na tej pikantnosti toho Derby della Madonnina teda, tak to je to, že hrajú na rovnakom štadióne, čo je dosť také nezvyčajné na pomery európskych gigantov futbalových. A aký máš ty názor na to, že je teda pravdepodobné, že sa tieto kluby rozdelia, že si každý postaví svoj štadión?
No vieš čo, ja, ako mám povedať, ja som si už, nie že som si na to zvykol, ale predsa len San Siro je San Siro, je, to je proste divadlo futbalu, alebo teda nie, že divadlo, ale skôr opera, tak, takú majú prezivku, že to je futbalová La Scala, takže naozaj, to ako to vyzerá, aké to je ikonický štadión a hlavne to, že vieš, zase, treba povedať aj to, že nie je zvyčajné, aj v európskom kontexte, že v jednom meste sú také dva kluby, ako je Inter a AC, lebo predsa len aj Inter aj AC získali Ligu majstrov. Viac menej sa to teraz tým, že City vyhralo, tak Manchester je iba druhé mesto, ktoré to má takto, že aj jeden, aj druhý tým sú víťazi Ligy majstrov. Na tom San Siro bol akože nespočetné množstvo veľkých zápasov, či už európskych alebo talianských. Čiže ja osobne, no mne to jedno, to, ako je to aj nastavené, že neviem, že máš tu kurva Nord, kurva Sud, celkovo mne to, že mi to prišlo, že škoda, ak by sme o takú špecifickú vec prišli.
Ja sa to snažím už brať tak nejak pragmaticky, že jednoducho, aj keď ten štadión na mňa neskutočne zapôsobil, keď som na ňom bol, to je neopísateľné, ale zároveň treba brať akože ohľad na to, že je to naozaj veľmi starý štadión a už nie úplne spĺňa tie moderné trendy a bezpečnostné limity a podobne. A že nejak tak už som zmierený s tým, že je na čase postaviť nový. Akorát by sa mi páčilo, keď videl som jeden z tých návrhov, lebo ich už bolo mnoho, tak jeden z tých návrhov, ktorý sa mi najviac páčil, tak bol ten, ktorý mal ten dizajnový štýl podobný, že boli tam tie náznaky takých tých vežičiek, ktoré sú také špecifické pre ten štadión. Takže by sa mi páčilo, keď už tak, aby sa aspoň niečom ako pripomínal. A či budú kluby spolu mať nový štadión zase, alebo od seba, tak tam ako nejak viac menej mi je to asi jedno. Každé má svoje aj proti.
Hej, no ešte možno, že zaujímavosťou je ďalšia vec, a to je povedzme Pirelli, že bol dlhé roky, a vlastne pre nás bol neodmysliteľnou súčasťou Interu, lebo však ja aj momentálne mám na sebe dres Interu, kde mám Pirelli. Na sebe však Vieri je Vieri, to je proste môj prvý dres a dodnes ho mám, i keď už vyzerá ako vyzerá, ale tak to je druhá vec.
Ja tu mám vedľa seba Ronalda.
No ale vieš, no, Pietro Pirelli je zakladateľ teda firmy, tak on bol prezidentom AC Milana. Neviem, či niekto vie, ale jednoducho, co tak bolo. A on postavil San Siro. Ten základ toho teda San Siro. On sa to potom viackrát akože rekonštruovalo a tie vežičky sú viac menej od roku 90, kedy, alebo teda 89, kedy sa vlastne ten štadión rekonštruoval naposledy pre účely majstrovstiev sveta v Taliansku. A tak on ho stával. Čiže aj to je také, že viac mením, že tá história toho AC a Interu jednoducho je, aj napriek tomu, že máme takú rivalitu, tak my sme tak spoločne prepojení, že naozaj, a ten štadión tým, že ho postavil Pirelli, že sa volá po Giuseppe Meazzovi, a ktorý hral dokonca aj za AC Milano, síce len krátko, ale hral tak jednoducho. No hovorím, no pre mňa by to bolo ako keby škoda, že vieš, to je niečo podobné ako keby, i keď podobné ani nie, lebo však Real Madrid je sám na Santiago Bernabeu, ale ako keby Real Madrid odišiel z toho Santiago. Neviem, ja si na to neviem zvyknúť a popravde som rád, že ani AC, ani Inter nemajú peniaze na to, aby si mohli naozaj dovoliť postaviť štadión.
Ako je pravda, že očividne sa to dá aj s tou prerábkou, čo môžeme práve vidieť v Španielsku, kde najprv sa Bernabeu prerábali, teraz Nou Camp. Takže očividne sa to dá, ale ne, ja ani neviem vlastne prečo, ale myslím, možno, že to súvisí s tým, že je to ako historická pamiatka, či čo, to San Siro, že prečo sa vlastne veľmi neuvažuje nad tým, že by ho zrekonštruovali.
Vieš čo, tak, no lebo vieš, no problém je v tom, že Santiago, pardon, nie že problém, Santiago a Nou Camp sú vo vlastníctve klubov, kým San Siro je vo vlastníctve mesta, lebo ten Pietro Pirelli ho postavil, on ho potom odovzdal mestu, mesto ho začalo rozširovať, zväčšovať a investovať do neho peniaze a potom viac menej, lebo Inter nehral na San Siro, Inter hral na Arena Civica, kde teraz hrajú naše ženy, to je naozaj ako, toto je starý štadión, lebo to je z 19. storočia ešte, no proste brutál. Ale tak, keď tam môžu hrať série a ženy, no tak zaujímavé. No ale jednoducho tým, že je to mestské, tak mesto, že vraj nemalo peniaze na zvyš, na to tam investovať. Zas popravde ten štadión bol čiastočne rekonštruovaný pre účely finále Ligy majstrov roku 2016. No ale, viete, ale čo som čítal, tak mesto už dáva kompromisný návrh, že do toho oni pustia peniaze. S tým, že sa kapacita zníži, ale že sa rozšíria sedadla a tak ďalej a že by sa eventuálne vedel postaviť aj tretí tento prstenec, respektíve dostávať tá tretia časť na tej, čo to je, východná tribúna, tuším, alebo to je jedno proste, východná alebo západná tribúna, tá dlhá, že by tam sa urobila tá nástavba, no a že by tam tie mústva ostali. No tak uvidíme, že čo, lebo bude tak, či tak olympiáda v roku 2026 v Taliansku a na San Siro, že by mal byť ten ceremoniál.
Ako keby sa zmodernizoval, tak určite by som bol rád, lebo má naozaj takú ťažko opísateľnú atmosféru ten štadión a zároveň je to taký ten typ štadiónu, ktoré sa mi vždy páčili najviac, že je taký hlboký, že hráči sú ako, že teda fanúšikovia sú blízko relatívne k tým hráčom a zároveň keď sedíš niekde vyššie, no tak si proste, že pomerne vysoko a nie si tým pádom len na kilometre ďaleko, jak na Nou Campe napríklad, ktorý je taký rozťahaný, otvorený.
No, San Siro je vynikajúci v tom, áno, že je to taký ten anglický štýl, že proste tie strmšie tribúny, čiže si naozaj tak blízko. Není tam olympijská dráha, ako napríklad, no neviem, ja som si pozeral síce len panorámu z toho štadióna, čo je na Atletiku, ale to nevidíš nič, to keď si za bránkou, tak fakt, že nevidíš na druhý koniec vôbec nič, to je... A to isté aj Nou Camp, ako si povedal, že keď si úplne hore, tak to je také pre mňa, že naozaj to môžeš ísť rovno, to môže mať pri sebe telefón alebo nejaký tablet a tak pozerať zápas, lebo asi to...
Hej, lebo vidíš hráčov jak mravce.
Hej. No a druhá vec, aj tá atmosféra a celkovo tá akustika toho štadiónu je úplne špecifická a musím povedať, že aj v rámci Talianska, tak aj nezaujatí fanúšikovia, no tak jednoducho má pre nich San Siro až takú keby magickú auru, lebo naozaj, že ísť hrať na San Siro je, to je jeden štadión, hovorím, že na úrovni, ja neviem, Santiago, myslím teda, že históriou a celkovo tým vibom, čo to tam je, no tak vieš, to je niečo na úrovni, ja neviem, Anfieldu, Old Trafford, Santiago Bernabeu, Nou Camp. Ja si neviem predstaviť napríklad. A to mi príde divné, že fanúšikovia Manchester United si to vedia predstaviť, že proste zbúrať Old Trafford. Ja byť na ich mieste, tak neviem.
No, tak to tiež možno tá časť fanúšikov, ktorí berú ohľad na to, že tiež je ten štadión starý a neúplne už spĺňa moderné trendy.
Moderné trendy, ale tak čo sú to moderné trendy? Mať tam kino, mať... Akože, dobre, ale ja beriem, že ten Juventus tým, že má nový štadión, zase je treba povedať, že kapacita je nízka, ako 41 000, nech sa na mňa nikto nehneva, ale tak to je dosť málo. A naozaj oni si povedali, že idú do toho, že budú mať tam takých komerčnejších fanúšikov, ktorí prídu na ten štadión, zaplatia si drahý lístok, medzi tým sa pôjdu najesť, kúpia si zo pár nie pivo, ale ja neviem čo, koli a že budú zarábať nielen čisto na prvej lístku, ale na tej gastronomii okolo toho, kým San Siro má povedzme kvázi iba stánky vonku, aj, že není to možno, že až tak komerčné ako práve ten Juventus, že tam nie sú asi ani reštaurácie, respektíve som tam nevidel, keď som ja bol. No ale jednoducho ja si myslím, že by sa to možno dalo nejakým spôsobom, že rozšíriť, alebo ja neviem, tak nech vedľa San Siro nech postavia nejaké nákupné centrum, keď to chcú, ale kvôli tomu ho zbúrať, tak ono. I keď ešte možno taký bonmot, čo ma teší, tak že ak by náhodou vznikli nejaké dve nové štadióny, takže už by mali byť s vyššou kapacitou, než bolo pôvodne plánované, lebo naozaj vypredanosť lístkov je momentálne na úrovni nejakých 97%, čo je brutál.
To som chcel práve povedať, že na, či už na AC a na Inter je to ešte o trochu lepšie, tak vlastne chodí stále vypredaný štadión a to sa bavíme o návštevách 75 000 divákov. Takže postaviť štadión, ak má Juventus pre 40 000 by bol úplný fail, takže to je pre mňa priam až podmienka, že ak by mal byť nový štadión, tak určite by mal mať vysokú kapacitu, aspoň takúto.
No veď oni pôvodne tuším, že plánovali nejakých 60 alebo 55 000 a nakoniec už teraz hovoria, že no, že keď bude nový, takže bude mať 70, ale ja si myslím, že kľudne by to mohli dať na 85 000, lebo ono by sa to podľa mňa aj predalo, lebo aktuálne naozaj tá vyťaženosť toho štadiónu je taká, že je problém zohnať lístky dokonca aj na tie menej exponované zápasy.
Hej, a pritom myslím si, že aj ten trend nebude nejak klesať v tej návštevnosti, lebo či AC alebo Inter ako majú celkom dobre rozbehnutý ten marketing a obrovský počet fanúšikov nielen v Taliansku, ale po celom svete, že tam chodia aj turisti, aj domáci vo veľkom počte.
Presne tak, no. Presne tak, a je to dobré aj v tom, že vieš, lebo talianský futbal brutálne stratil po Calciopoli. Jednoducho, samotní Taliani proste prestali chodiť na zápasy, tam to bolo naozaj, že skokovo to kleslo dole. Tí ľudia tomu neverili, ja sa im vlastne ani nečudujem. Ale teraz už predsa len tá návštevnosť rastie, a rastie brutálne. Znovu sa ako keby vracia aj ultras, ale v tom takom pozitívnom slova zmysle, že naozaj, že vytvárajú takú atmosféru, ktorá je nezameniteľná nikde inde v Európe a to naozaj, že láka zatiaľ, nie že zatiaľ, láka to aj youtuberov, ale už aj tých takých, povedzme, že futbolových turistov, takže naozaj tá série aj ide hore a uvidíme ešte, a to možno odbočím do tej bajnej Premier League, že proti Manchester City a viac menej aj proti Chelsea, že sú tie obvinenia nejaké, že porušovali zase finančnú fair play Premier League, tak uvidíme, že ako toto zamáva s fanúšikmi v Anglicku, či to nebude nejaké ich kalčopoli.
Hej, hej, aj keď tam hlavne ten City je teda v ohrození, lebo tam oni majú nejak veľmi veľa bodov, akože čo porušili, čo sa bude riešiť, zatiaľ čo Chelsea tam vlastne len keď menili majiteľa, tak vlastne tí noví majitelia našli tam nejaké nezrovnalosti a sami na seba nabonzovali, že toto sme tu našli, riešte to a buďte k nám milosrdnejší potom.
No, ale, však,
ale to City, to všetci dobre vieme, ako oni obchádzali mnoho pravidel, keď vlastne tam vstúpili tí šejkovia a snažili sa z priemerného klubu, ktorý v živote nič poriadne nevyhral, vybudovať európskeho giganta. A takže tam som zvedavý, no a prajem im, aby si našli ten zaslúžený trest a to môže byť dosť výrazný trest.
No môže byť, uvidíme, že či idú do druhej ligy, alebo čo vlastne. Keď sa na druhej strane vidíš, to je presne to, že sa tu vymysleli nejaké UEFA fair play a však každý štát má svoje nejaké pravidlá na nejakú finančnú stabilitu. Hlavne, dobre, jednak s cieľom to, aby sa tie mužstva nezadlžovali a potom nešli do bankrotu. Ale druhá vec tam, čo bol cieľ, tak aj to, že by sa nestalo to, že nejakí miliardári si kúpia týmy ako Chelsea alebo City. Keď City je taký tradičnejší tým, nehovorím, že by bol top, ale povedzme, že to bolo niečo na úrovni, neviem, Lazio, Rím. No ale naozaj, že tá Chelsea alebo Paris Saint-Germain, proste umelé týmy, a zrazu z nich urobili gigantov, tak sa potom urobila tá finančná fair play. No ale zase vidíš, že to veľmi škodí, keď sa stane to, že cena, povedzme, niektorých takých tých tradičných tímov klesne a kúpi ich nejaký miliardár a bude ich chcieť akože obnoviť zášlu slavu, tak má problém aj. Viz AS Rím, viz Bologna, My sme tiež mali, keď ešte z Hang mohol akože investovať, tak tiež ešte sme mali tam problémy a niektorí hráčov, ktorých sme kúpili, tak sme potom museli predať, aby sme vôbec mohli hrať Európu kvôli tej finančnej fair play, takže ja neviem, ja nie som úplne toho fanúšikom, že jednoducho, keď niekto chce do toho futbalu investovať, hoci si kúpi nejaký taký smiešný tím, no tak vždycky to vie nejako obísť a kým sa na to príde, prejdú 10 rokov a to z toho.
To je pravda, ale zase dá sa mi to celkom férové trošku akože krotiť to, aby nemohol z hociakého klubu teraz za to, že tam niekto naleje peniaze, hneď vzniknúť nejaký gigant, a vlastne samotný ten náš Suning je dôkazom toho, že dá sa to aj postupne. Proste
áno,
finančne ozdraviť ten klub a budovať ho nejak s rozumom a nielen tak, že niekto na to má neobmedzený balík.
Hej, no len vieš, akože zase je treba povedať, že Inter a AC sú kluby, ktoré keď len trošku idú hore, tak už je od nich obrovské záujem, lebo jednoducho tá história, tá fanúšikovská základňa je proste že obrovská. Hej, že naozaj, zober si, že čo som čítal, tak bol nejaký pokles záujmu od Rividela Madonina v nejakých rokoch 2015-16, že sa to vyslalo do menej krajín. Ale stačilo to trošku, že Inter a AC hrajú znovu Ligu majstrov, respektíve Európu, a znovu hrajú o titul a vidí, že znovu je poprask a všetci to sledujú, respektíve, že to pokrývajú tí novinári a sa to vysiela do 200 krajín sveta. Takže naozaj my máme obrovskú výhodu v tom, že sme značky. Hej. A to isté povedzme Liverpool, ktorý bol dlhodobo v útlme a potom prišiel tam klub a zrazu to vystrelilo do takých výšin, že majú peniaze, majú slávu a tak ďalej, lebo jednoducho to je značka a to si len tak nekúpiš.
Hej, to môžeme vidieť teraz u Arabov, ktorí tam majú neobmedzené balíky peňazí, ale tá liga, ako ja tomu nedávam dlhú životnosť. Už teraz sa chcú vrátiť mnohí hráči odtiaľ naspäť.
No ja musím povedať, že ako to sa ani nedá, lebo keď tam nemáš nejakú tradíciu, nemáš tam nič, vieš, Paríž preto musel investovať obrovské peniaze, hlavne preto, aby si kúpil, ja neviem, proste známych hráčov, ktorí vedia, že prilákať nejakých fanúšikov. Lebo bez toho, ako vieš, keby začali od začiatku Paríž v štýle takom, ako to robia teraz, že tam majú, povedzme, talentovaných hráčov, ale nie úplne známych, no tak by asi bol okolo nich o mnoho menší tento vibe, jak je teraz. Keď tam mali, vieš, ale preto tam mali Beckhama, Cavaniho, Ibru a rôznych takých výrazných hráčov. Hoci v Európe povedzme, že neboli až tak úspešní, ale tak si vedeli získať kopec fanúšikov. Mimochodom Real Madrid tiež mal, nehovorím, že problémy, ale však aj ten Pérez tiež najprv začal s tým Galacticos, aby a robil to marketingovo. Musím povedať, že mu to vyšlo, lebo Real Madrid, síce nehovorím, že by bol na tom zle, ale povedzme, že v tom čase bolo populárnejšie, povedzme, že AC-čko, nie že Real, ale tým, že aký hráčov on získal, tak sa z Real Madrid stala jednotka a viac menej teraz už je aj jedno, že kto za Real Madrid hrá, ale jednoducho, keď tam príde aj neznámy hráč, tak automaticky je už známy. Hej. Čiže ja aj rozumiem tomu, že ten Paríž sa snažil to robiť takto, keďže nemajú históriu a nič, ale niekedy to má naozaj také konsekvencie, že aj tým historickým klubom tak to vie poškodiť.
No ale vráťme sa teda späť, keďže na začiatku sme hovorili, že toto bude krátke preview derby de la Madonina a skončili sme v Paríži, tak zhrňme si to na záver, teda netradične v pondelok nás čaká toto derby o 20:45, vysielať by to mala stanica Nova Sport 3, takže pozerať nebude problém. A teda uvidíme, že či Inter natiahne tú svoju sériu víťazstiev a definitívne spečatí 20. ligový titul a teda druhú hviezdu na dres. Alebo AC Milano zlomí to prekliatie a ešte sa to možno maličko zdramatizuje, hoci ten náskok Interu je stále vysoký.
No, vďaka tomu, že AC Milano remizovalo so Sassuolom, tak už tá šanca je, že menej ako teoretická, ale tak celé matematická ešte existuje. Čiže môžem byť nakoniec radi, že to tak dopadlo. Lebo ak vyhráme, super, prepíšeme históriu. Ak bude remíza, Tak, OK. V ďalšom zápase s Turínom tak vieme byť majstri. A keď prehráme, no tak bohužiaľ sa to proste predĺží, ale asi sa nič až také hrozné nestane. I keď hovorím, že to sme sa bavili o tom po zápase s Neapolom, že tým, že sme vypadli z ligy, že máme náskok, tak jedine, čo ma zaujímalo, je poraziť Neapol a poraziť Milano. No a samozrejme vyhrať titul, lebo to sú takí dvaja potom už najväčší rivali, ktorí nás čakajú. A bohužiaľ Neapol sa nepodarilo poraziť, tak verím tomu, že aspoň to derby de la Madonina získame.
No a keby si mal na záver dať nejaký svoj tip na výsledok?
Vôbec netuším, lebo tie zápasy vedia byť absolútne divoké. Ale vieš čo, akože uvidíme. Keď dáme gól my prvý, tak si myslím, že sa rozsýpu a dáme im 2-3-0. I keď možno, neviem, ťažko povedať, neviem, ako zvoliť tréner z Inzaghi taktiku. Či si povie, že poďme na remizu, alebo či si povie, že poďme, neviem, naozaj to... Ale dobre, keď si mám tipnúť, poviem, že 2-0 vyhráme.
Dobre, ja tipujem, že 1-3 to skončí, takže vyhráme.
No, tak sme sa zhodli v tom, že vyhráme o 2 góly, takže...
No a kto mal pravdu, sa teda dozvieme v pondelok. A týmto by som pomaly ukončil naše preview, ktoré sa teda slušne natiahlo. A ďakujem každému, kto to dopočúval až sem. Opäť ďakujeme za všetky počúvania, lajky, zdieľania a tak ďalej. A počujeme sa opäť pri ďalších častiach.
Pozdravujem všetkých a snáď už budeme mať titul.
Takže čaute a Forza Inter.
Forza Inter.